Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, փետրվարի 1-ից վերականգնվում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կանոնավոր չվերթները։ Ոստիկանությունն ուսումնասիրում է 17 ընդդիմադիր ուժերի վարչապետի Թեկնածու Վազգե Մանուկյանի հերթական սկանդալային հայտարարությունը։ Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել ևս 31 զոհված զինծառայողի աճում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր առաջին անգամ հեռախոսազրույց ունեցել ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանի համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն այն կարմիր գիծն է, որ հատել չի կարելի։ Այսօր Երևանում կայացած բանակցությունների ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Այդին Քերիմովին նշանակել է Շուշիի շրջանում նախագահի հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոնում։ Նախկինում Քերիմովն աշխատել է Ադրբեջանի քաղաքաշինության և ճարտարապետության պետական կոմիտեում, նախագահի հատուկ ներկայացուցիչների ինստիտուտն Ադրբեջանում ներդրվել հունվարի 19-ին Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում այդ մեջբերում կառավարման օպերատիվությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի դիտարկման համատեղ թուրք-ռուսական կենտրոնի կազմում ծառայության համար ընտրված ռուսաստանցի զինվորականները վերջին պատրաստություններն են տեսնում Ադրբեջան մեկնելուց առաջ։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ զինվորականներն ուսումնասիրում են համատեղ կենտրոնի կառուցվածքն ու ծառայություններ, ինչպես նաև ապագա ծառայության երկրի մշակույթն ու ավանդույթները։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերն այս տարի թուրքական արտադրության բայրակթար անօթաչու թռչող սարքեր կստանան Օդեսայում կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ադմիրալ Ալեքսեյ Նեիշպապուն և անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությամբ զբաղվող թուրքական Բայքար մաքինա ընկերության ղեկավար Լյուտֆի Հալուկ բայրակթարը։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ուկրաինական նավատորմին են փոխանցվելու թուրքական արտադրության հարվածային անօթաչու սարքերի արդիականացված տարբերակները, գործարքի ֆինանսական կողմը առայժմ չի բացահայտվում։ Երեքշաբթի երեկոյան կայացել է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների առաջին հեռախոսազրույցը Ջոզեֆ Բայդենի Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Զրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահը իր մտահոգությունն է հայտնել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի ձերբակալության արդիվ, ինչպես նաև աջակցություն է հայտնել Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն։ Այս մասին նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստանում է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, իրանական դիվանագիտության ղեկավարը Երևանը ժամանել Մոսկվայից, մինչ այդ էլ Բաքվում էր, որտեղ հայտարարել էր, որ Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնողական աշխատանքներում իրանական ընկերությունները պատրաստ են ակտիվ մասնակցություն ունենալ։ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո Թեհրանը չի թաքցրել ու ցանկանում է ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ տարածաշրջանային նոր տնտեսական նախագծերում։ Երևանում իրանցի նախարարը խոսել է ճանապարհների ապաշրջափակումից, մասնավորապես իրատեսական համարել Նախիջևանով Հայաստանը Իրանին կապող երկաթուղու կառուցումը։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Թեհրանը իրական հեռանկար է տեսնում Հայաստանի ու Իրանի երկաթուղիները Նախիջևանով կապելու համար։ Այսօր առավոտյան Երևանում արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ մոտ 2 ժամ բանակցելուց հետո ազատության ասաց Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Բաքու Մոսկվա այցելելուց հետո 3 երեկոյան Զարիֆը ժամանեց Երևան, ըստ ծրագրի այստեղից մեկնելու է Թբիլիսի, հետո Անկարա։ Իրական հեռանկար տեսնում եք, որ Հայաստանն ու Իրանը կապվեն երկաթուղով Նախիջևանի տարածքով, դիմեցին Իրանի արտգործնախարարին։
Of course, that is one requirement for both Iran and Armenia as well as.
Իհարկե, դա բխում է Իրանի, Հայաստանի ու ողջ տարածաշրջանի կարիքներից։ Մենք աշխատում ենք Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի հետ։ Նախիջևանով երկաթուղային կապը հնարավորություններից մեկն է, երկաթուղային մի հին ուղի, որը կապում է հյուսիսն ու հարավը։
That's one of the possibilities and the old railroad that connected north and south.
Արիթն օգտագործելով Զարիֆից նաև հետաքրքրվեցինք, թե Իրանը ինչպիսի հարաբերություններ է կառուցելու ԱՄՆ նոր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի հետ։
I don't know yet.
Դեռ չգիտեմ, հակիրճ արձագանքեց Իրանի արտգործնախարարը։ Հյուրընկալելով իրանցի գործընկերոջը ուշագրավ հայտարարություն է արել նախարար Այվազյանը, թե մեջբերեմ Հայաստանը չի համարում, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի եւ ուժի կիրառման արդյունքները կարող են հիմք ստեղծել տևական խաղաղության համար, մեջբերման ավարտը։
Այժմ մեր տարածաշրջան առեսվում է նոր լրջագույն մարտահրավերների, որոնք ստեղծվել են Ղարաբաղյան հակամարտություն ուժով լուծելու Ադրբեջանի վտանգավոր փորձի արդյունքում։ Հայաստանը չի համարում, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի եւ ուժի կիրառման արդյունքները կարող են հիմք ստեղծել տևական խաղաղության համար կամ դիտարկվել որպես տարածաշրջանային համագործակցության հնարավորություն։
Իր հերթին Զարիֆը հայտարարել է, որ Թեհրանի համար կարմիր գիծը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է։
Ջումհուրի Իսլամի համբարը բար تمامیت ارضی
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարևորում է բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականության պահպանումը եւ հարգում ու հետեւում է, որպիսի բոլոր ժողովուրդների կրոններն ու իրավունքները միշտ պաշտպանված լինեն։ Մեր կարմիր գիծը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է, որը մենք հստակորեն ասել ենք։
Խաթը ղերմեզը մա تمامیت ارضی Արմենստանն է, այն ռո կամելան մطرح կդիմ բասրահա։
Իրանի արտգործնախարարը իր մեծ տարածաշրջանային այցը սկսեց Ադրբեջանի մայրաքաղաքից, ուր հիշեցնենք հանդես եկավ աղմկահարույց հայտարարությամբ, թե շնորհավորում է ադրբեջանցի ժողովրդին տարածքների ազատագրման կապակցությամբ։
Փետրվարի 1-ից վերականգնվում է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կանոնավոր չվերթները։ Ռուսական կողմը օթային սահմանները հայաստանցիների համար բացում է մի պայմանով, ինքնաթիռ կարող են նստել միայն COVID-ի բացակայության թեստով։ Ռուսաստանը ԵԱՏՄ-ը կազմում իր մյուս դաշնակից երկրների հետ, նույնիսկ համաճարակային վաթարագույն իրավիճակում հայտնված Բելարուսի հետ սահմանափակումները դեռ ամիսներ առաջ էր վերացրել։ Հայաստանը բացառություն էր Արտակ Խուլյանին լսենք։
Գործարկում է ճամփորդիր առանց COVID-19-ի ծրագիրը, որի վերաբերյալ արդեն Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունները կայացրել են որոշումներ։
Գրեթե 1 տարվա դադարից հետո Հայաստանի քաղաքացիները կրկին կարող են մեկնել Ռուսաստան։ Հայաստանյան քաղաքացիություն ունեցող անձանց համար Ռուսաստանի Դաշնության օթային սահմանները փետրվարի 1-ից կբացվեն։ Այսօր կառավարության նիստին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ճամփորդության համար սակայն պարտադիր կլինի առնվազն 72 ժամ առաջ իրականացված կորոնավիրուսի թեստի առկայությունը։
Կորոնավիրուսի բացական թեստի հիման վրա քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ճամփորդել օթային տրանսպորտով դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։
Հարավչապահության նորանշանակ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը պարզաբանեց, մինչ COVID թեստի հանձնումը քաղաքացիներն իրենց բջայինում պետք է ներբեռնեն ճամփորդիր առանց COVID-19 հավելվածը։
Քաղաքացին ներբեռնելով իր հեռախոսի մեջ համապատասխան հավելվածը, путешествует без COVID, այն հեշտությամբ կարող են գտնել եւ ներբեռնել հեռախոսի մեջ։ Այդ հավելվածում նշված են այն լաբորատորիաները, որոնք գործում են այս կարգի համաձայն եւ ընդգրկված են ծրագրում, մոտենալ լաբորատորիա, հանձնել թեստը։
Եթե թեստի պատասխանը բացասական է, այդ պատասխանը ներբեռնվում է բջային հավելվածի, այսինքն արտահայտվում է, ոչ թե ներբեռվում է, ինքնաշխատ եղանակով արտահայտվում է բջային հավելվածում, որից հետո նախ մեկնելիս երևի մեր օթանավականում է QR կոդով հաստատվում այդ փաստը, եւ Ռուսաստանի օթանավականում էլի QR կոդով հաստատվում է եւ նա ազատ ճամփորդում է։
Վարչապետը տեղեկացրեց, ծրագիրը դեռ փորձնական է, Ռուսաստանի Դաշնության օթային սահմանները ՀՀ քաղաքացիների համար բաց կլինեն մինչեւ մարտի 1-ը, սակայն գործադիրում լավատեսական են, կարծում են, փորձնական ծրագիրը կհաջողի։
Հույս ունեմ, որ արդեն փետրվարի վերջ, մարտի սկզբին կունենանք նախորդ ամբողջ ուղևորափոխադրումների ծավալը, ինչը կարևոր է եւ Հայաստանի համար կարևոր է ոչ միայն արտագնա աշխատանքի մեկնողների տեսանկյունից, այլև նաեւ ըստերության զբոսաշրջային ոլորտի համար չափազանց կարևոր որոշում է դառնում։
Ռուսաստանի Դաշնությունը մուտքի սահմանափակումներն անցած տարվա մարտից էր մցրել կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված, սակայն արդեն սեպտեմբերից այդ սահմանափակումները հանվեցին ԵԱՏՄ անդամ երկրների՝ Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի համար, բացառություն էր Հայաստանը։ Ռուսաստան մեկնել ցանկացող բազմաթիվ քաղաքացիներ մինչ այդ բողոքում էին սահմանափակումների ծամրանը, նրանք անգամ բողոքի ակցիաներ կազմակերպեցին, կառավարությունից պահանջելով լուծել խնդիրը։
Քաղաքական թեմաների մասին 17 ընդդիմադիր ուժերի վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգե Մանուկյանի հերթական սկանդալային հայտարարություն այս անգամ նաև իրավապահների ուշադրությունն է գրավել։ Հիշեցնեմ, երեկ Արարատ քաղաքում Հայաստանի փրկության հայտ ներկայացրած քաղաքական գործիչ հայտարարել է, թե Փաշինյանի սահմանադրական ճանապարհով հեռացները, եթե արդյունք չտա, պետք է ապստամբություն անել, շենքեր գրավել, զորով իշխանությունը փոխել։ Ոստիկանությունը փորձում է պարզել, ինչ նկատի ուներ Մանուկյանը զորով և ապստամբություն անել։ Մանուկյանի թիմակիցները, նշենք, մինչ այս պահը դեռևս հանդես չեն եկել աղմկահարույց այդ հայտարարությունները խմբագրելու նախաձեռնությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Եթե սահմանադրական ճանապարհի արդյունքի չբերի, պետք է ապստամբություն անել, ու դա ժողովրդի բնական իրավունքն է։
Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի ապստամբության շենքեր գրավելու մասին երեկ արած հայտարարությունն ուսումնասիրվում է։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց փոխոստիկանապետ Արաֆ Իդանյանը։
Ինչ տեղեկություններ ունեք։
Որևէ տեղեկություն չեմ կարող հայտնել այս պահին, մշակվում ուսումնասիրությունների փուլում են գտնվում։
Այն հարցին, թե կհրավիրվի արդյոք Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը ոստիկանություն, Իդանյանը պատասխանեց. կհրավիրվի, եթե լինի դրա անհրաժեշտությունը։
Անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները մեր կողմից վստահեցնում են, որ կկատարվեն։
Ինչ գործողություն, խնդրում եմ մանրամասնել։
Մանրամասն միանշանակ չեմ կարող մանրամասնել։
Ոստիկանապետի տեղակալն այժմ չի կարող ասել, Մանուկյանի հայտարարությունը արդյոք հանցավոր տարեր պարունակում է, թե ոչ, ասում է, դա պարզ կլինի հետագայում։ Իսկ եթե լինեն ապստամբության կառավարական շենքեր գրավելու բուն կոչեր, ոստիկանությունը կտա դրա քրեա իրավական գնահատականը։ Ունեն մարդիկ ապստամբելու իրավունք, թե ոչ, այս հարցում մասնագետների կարծիքները տարբեր են։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Վարդան Այվազյանի գնահատմամբ, եթե ժողովրդի իշխանությունը բռնազավթված է, ապա ապստամբությունն այն վերադարձնելու միակ ճանապարհն է։
Որևէ իրավունքի խախտում չկա, որևէ անօրինական բան չկա այդ հայտարարության մեջ։
Վարդան Այվազյանի պնդմամբ, այն, որ ապստամբելու իրավունքի մասին խոսք չկա Հայաստանի սահմանադրության մեջ, հենց սահմանադրության թերությունն է։
Սահմանադրության մեջ շատ բաներ գրված չեն, բայց դա չի նշանակում, որ ժողովրդի իրավունքը չունի, ասենք սահմանադրության մեջ ամրագրված չի յուրաքանչյուր հոգ ունի շնչելու իրավունք, բայց դա չի նշանակում, որ եթե ամրագրված չի, մենք շնչելու իրավունք չունենք։
Այվազյանն ընդգծում է, բռնությունն ամեն պարագայում հակաօրինական արարք է, ապստամբությունն ըստ նրա հարկադրանքի միջոցով է տեղի ունենում, այլ ոչ բռնության։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը հակառակ տեսակետն ունի, ասում է, ապստամբությունը որպես իրավունք ներկայացված չէ իրավական փաստաթղթերում։
Չեք գտնի ոչ մի իրավական փաստաթղթում, միջազգային փաստաթղթերում կամ պետությունների ներպետական իրավունքում, եթե իրենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ են։ Ապստամբության իրավունք հասկացությունը այնպես ինչպես օրինակ արտահայտվել ազատության իրավունք կամ հավաքների իրավունք։
Ղազարյանի խոսքով ապստամբությունը երբեմն շփոթում են իշխանապահության ժողովրդավարական կառավարման հետ, որը ենթադրում է իշխանության փոփոխությունը օրենքի գերակայության հիման վրա։
Ժողովրդավարական կառավարում հասկացնա, որ իրավունք է տալիս փոխել իշխանությունների, եթե նրանք հանրային իշխանությունը պաշարկերպով չեն ապահովում, բայց փոխել օրենքի գերակայության հիման վրա, ապահովելով մարդու իրավունքները։ Այս կոնցեպտը Եվրոխորհրդի հիմքում անկախ։
Պատերազմական գործողությունների ավարտից ավելի քան 2 ամիս անց հայկական կողմի փրկարարական ջոկատները շարունակում են որոնողական աշխատանքները, որի արդյունքում ինչ օրս հայտնաբերվել է 1318 աճյուն, շուրջ 3 տասնյակը քաղաքացիական անձինք են, ովքեր պատերազմից հետո հրաժարվել են լքել իրենց տները և սպանվել այդ բնակավայրերը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո։ Վերջին տվյալներում Այնե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած ունեցած տարածքներում, որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է նախնական տվյալներով 31 քաղաքացիական անձանց աճյուն, ովքեր պատերազմից հետո չեն լքել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած իրենց հարազատ տները։ Ըստ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության, վերջիններս կամ սպանվել են, կամ ռազմական գործողությունների ընթացքում հրետակոծության պատճառով մահացել։ Քարինտակի բնակիչ 57-ամյա Ալվարդ Թովմասյանի դին հենց իր տան բակում թաղված են գտել։ Եղբորկինը Նաիրա Թովմասյանը պատմում է. Ինչքան փորձել են համոզել, որ ընտանիքի մյուս անդամների հետ տեղափոխվի գյուղից, չի համաձայնել։
Օկտեմբերից ֆամիլիա գյուղից դուրս է եկել, ինչքան արի, որ ինքը իմ հետ գա, չկա։ Ամա ասում են դուրս արի, ասում են թուրքերը մտնում են արդեն սղմաղ գյուղ, ոչ մեկի հետ դուրս չկա, ամա ես մեր տնից դուրս չեմ գալու։ Օրը 3 անգամ, 4 անգամ իրար հետ խոսում էի, ամսի 3-ին վերջի անգամ խոսեցինք, արդեն 4-ին էլ կապը կտրվեց, չկարացանք իրար հետ խոսենք։
Հունվարի 13-ին հայտնաբերված կնոջ աճյունը եղբոր կնոջ խոսքով դաժանորեն խոշտանգված ու մասնատված է եղել։
Հունվարի 13-ին, որ մտան գյուղ, մեղ աճյունը ճարեց ամուսինս, մեր վանջարանոցը, մեր ցանած խտորի միջին թաղած։ Եթե ինքը չմտնել գյուղ, չէին կարողանային, իրանք չէին կարա գտնեին ուղակի, որովհետեւ սխտորը ցանել ենք, մեղ 4 կողմը սխտորը արդեն աճած էր, բայց մեջտեղը հողաթում էր, վրեն քարեր շալած, դրանից էլ իմացավոր դեղա թաղված։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավարի փոխանցմամբ ՄԻՊ-ը ևս արձանագրել է, որ մարմինները խոշտանգված են եղել, ունեն ապացույցներ։
Վարաճկայում հրապարակվելից մեկ զեկուցում նաև հակիրճ տեղեկատվություն է ներկայացվելու դատաբժշկական փորձակցության նախնական տվյալների վերաբերյալ։
Աշխատակազմի ղեկավարի տեղեկացմամբ քաղաքացիական անձանց աճյունները հիմնականում հայտնաբերվում են Հադրութի շրջանի գյուղերում։ Ասաց նաև, այլ քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ ևս տվյալներ ունեն և նրանց գտնելու ուղղությամբ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Մարտական գործողությունների տարածքում որոնողական աշխատանքներն այսօր էլ շարունակվում են Մարտունու, Ֆիզուլի և Հադրութի շրջաններում։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս հայտնաբերվել է 1318 աճյուն։ 3 Ֆիզուլիի շրջանում ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին է փոխանցել ևս 31 զոհված ինծարայուղի աճյուն, առանց նշելու գտնելու վայրի մասին որևէ տեղեկություն։
Այսօր Երևանը ժամանում Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարարության պետքարտուղար Ժան Բատիստ Լմուանը Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում Բաքու մշտապես մեղադրում էր Փարիզին։ Յակոմիսկի խմբում համեր քաղաքականություն վարելու համար ընդունվում Ֆրանսիային որպես մի շնորհտալ երկրով փոխարինելու տարբերակը։ Պատերազմից հետո Բաքու ժամանելով և տեղի իշխանությունների հետ հանդիպումներից հետո Ֆրանսիայի դիվանը, ֆրանսիացի դիվանագետը հայտարարել է, թե Փարիզը ցանկանում է մասնակցել Բաքվի վերահսկողության ցանտականցած տարածքները վերականգնելու գործին և ֆրանսիական ընկերությունները կարող են այդ ուղությամբ նախագծեր ներկայացնել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղար Ժան Բատիստ Լմուանը Բաքվում հայտարարել է, թե Ադրբեջանի հետ Ֆրանսիայի հարաբերությունները զարգանում են վերելքի գծով և երկու երկրների միջև երկխոսությունը պետք է շարունակվի։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի նախագահները մշտապես հեռախոսազրույցներ են ունենում, վերջին զրույցը տեղի է ունեցել այս հունվարի ընթացքում։ Նա հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի, արտգործնախարարի, ֆինանսների և մշակույթի նախարարների հետ։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, որ պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիայի կառավարությունը դժվարին իրավիճակում էր, բայց ամեն անգամ հիմնվելով միջազգային իրավունքի վրա, կառավարությունը հայտարարել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ «Անձամբ ես եմ այդ մասին հայտարարել Սենատում ունեցած իմ ելույթում», ասել է նա հավելելով. «Բնականաբար տեղի է ունեցել որոշ թյուրըմբռնումներ, բայց կարևորը, որ երկու բարեկամ երկրները քննարկեն և լուծեն այդ թյուրիմացությունները միմյանց միջև. Մենք դա տեսել ենք ի դեմս երկու նախագահների, անհրաժեշտ է առաջ նայել, դա է գլխավորը»։ Դա են ընդգծել նախագահները հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Հուսով եմ կկազմակերպեն փոխադարձ այցելություններ երկու երկրների միջև, ես կասեի այդ ուղղությամբ հիմք գցող մարդկանցից մեկն եմ, Բաքվում ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղարը։ Ֆրանսիան Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկն է Ղարաբաղյան խնդրի մասին, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդումների, նա ասել է, թե բարդ փուլը հաղթահարվել է, հիմա պետք է ձգտել հասնելու խաղաղ փուլին հաշտեցման։ Նա պատմությունից օրինակներ է բերել, Ֆրանսիայի պատմության ընթացքում ևս երկար տարիներով պատերազմներ են եղել, մասնավորապես Գերմանիայի հետ, բայց բոլոր խնդիրները լուծվել են։ Քաղաքական մեծ գործիչների նախաձեռնությամբ ստեղծվել է Եվրոպական միություն, այդ բոլոր քայլերը Եվրոպայում խաղաղության և հաշտեցման հիմք են դրել։ Բնականաբար մենք այս ամենի մասին խոսեցինք Ադրբեջանի նախագահի հետ, ընդգծելով համագործակցության կարևորությունը։ Ֆրանսիան, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, իր ներդրումը կունենա հաջորդ փուլում իրականացնելու համար նոյեմբերի 10-ի հայտարարության կետերը, մշակելու զարգացման նոր հեռանկարներ։ Մենք կաշխատենք պլանները իրականացնելու, տարածաշրջանում ազգային բնակչությանը պաշտպանելու հումանիտար հարցերի ուղղություններով։ Ինչպես տեսնում է, գործնեության սպեկտրը բավականին լայն է, ասել է Ժան Բատիս Լեմուանը։ Այսօր նա այցելել է Ադրբեջանում գործող ֆրանսիական Ալստոն երկաթուղային ընկերության դեպո և լրագրողների հետ զրույցում նշել, որ պատերազմից հետո հարավային Կովկասում երկաթուղիների դերը բարձրացել է։ Նրա խոսքերով Ալստոնը երկաթուղային հաղորդակցության ոլորտում հայտնի ընկերություն է, դեպոն ֆինանսավորում է ֆրանսիական ֆինանսական գործակալությունը, ծրագրին մասնակցել է նաև թուրքական ընկերություն։ Շատ էֆեկտիվ աշխատանք է տարվել, կցանկանայի նշել, որ երկաթուղին կարևոր ոլորտ է, մասնավորապես հարավային Կովկասի տարածաշրջանի համար, երկաթուղու նշանակությունը պատերազմից հետո բարձրացել է, ասել է Ժան Բատիս Լեմուանը, ընդգծելով, որ Ֆրանսիան և Ադրբեջանը ցանկանում են համագործակցել այդ ուղղությամբ։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ նա նաև ասել է, թե որևէ խոչընդոտ չի տեսնում ազատված տարածքների վերականգնման աշխատանքներին ֆրանսիական ընկերություններին մասնակցելու հարցում, նշելով, որ էլեկտրաէներգիայի ոլորտում ջրերի մաքրման բնագավառում փորձառություններ ունեցող ֆրանսիական հայտնի ընկերություններ կան։ Նրա փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախարարների հետ հանդիպումներում արդյունավետ քննարկումներ են տեղի ունեցել ապագա համագործակցության ուղղությամբ, մասնավորապես մշակույթի նախարարի հետ քննարկել են Բաքվում ցուցահանդես բացել նվիրված երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղարի պաշտոնը պատասխանատու է նաև զբոսաշրջության ֆրանկաֆոնիայի հարցերով։ Բաքվում նա ասել է, որ Ադրբեջանում ֆրանսերենի հանդեպ հետաքրքրությունը աճել է, ֆրանսերեն սովորողների թիվը 40,000-ից դարձել է 50,000-ի։ Սա Ժան Բատիս Լեմուանի երկրորդ այցն է Ադրբեջան։ 4 տարի առաջ նա Բաքվում մասնակցել է ֆրանսա-ադրբեջանական համալսարանի նոր շենքի բացմանը։
Ստոն ստանձնելուց հետո առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի պաշտոնակից հետ։ Սպիտակ տան ղեկավարը թե նախընտրական շրջանում թե ընտրվելուց հետո բազմից ընդգծել է, չի պատրաստվում իր նախորդի պես աչք փակել Կրեմլի խնդրահարույց քայլերի վրա։ Ի տարբերություն Դոնալդ Թրամփիով 4 տարի շարունակ խուսափել է Կրեմլի հասցեին որևէ քննադատությունից, Ջո Բայդենը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում հայտարարել է, թե տեղյակ է 2016, ինչպես նաև 2020 ականներին ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փորձերից։ Նա նաև Ռուսաստանի նախագահին զգուշացրել է, որ նահանգները պատրաստ է պաշտպանվել ռուսաստանյան կիբերշանտաժներից և ցանկացած այլ հարձակումներից։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնը ստանձնելուց ուղիղ մեկ շաբաթ անց 3 զանգահարել և առաջին հեռախոսազրույցն է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Մոսկվան, սակայն, տարբեր կերպ են ներկայացրել նախագահների այդ զրույցի մանրամասները։ Սպիտակ տունը մասնավորապես հայտարարել է, Բայդենը իր մտահոգությունն է արտահայտել Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման, ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության, հակերային հարձակումների և երկկողմ հարաբերություններում առկա մյուս կնճռոտ հարցերի վերաբերյալ։ Նախագահ Բայդենը նաև վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների հստակ աջակցությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, ինչպես նաև ընդգծել, որ Ամերիկան կոշտ քայլերի կդիմի հակազդելու իր և իր դաշնակիցների շահերի դեմ Ռուսաստանի քայլերին, հաղորդել է Բայդենի աշխատակազմը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը միաժամանակ տեղեկացրել է, որ երկու նախագահները համաձայնել են 5 տարով երկարաձգել միջուկային սպառազինությունների կրճատման պայմանագիրը։ Մինչ այդ զրույցից ժամեր առաջ նախագահ Բայդենը հայտարարել էր, պատրաստ է համագործակցել Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ մտադիր չէ աչք փակել երկողմ հարաբերություններում առկա հարցերի վրա։
I find that we can both operate in the mutual self-interest of our countries as a new START agreement and make it clear to Russia that we are
Մենք կարող ենք աշխատել մեր երկկողմ շահերից բխող հարցերի, օրինակ միջուկային զենքին վերաբերող նոր պայմանագրի վրա։ Միաժամանակ հստակ ցույց տնել Ռուսաստանին, որ շատ մտահոգված ենք նրա պահվածքով։ Լինի դա Նավալնու հարցում, հակերների թե հաղորդումների, ըստ որոնց ռուսները պարգևավճար են տվել Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորների սպանության համար։
Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունը մինչդեռ նշում է Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Բայդենին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ եւ ընդգծել, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավումը բխում է երկու երկրների շահերից, հաշվի առնելով Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի դերն աշխարհում անվտանգության եւ կայունության ապահովման հարցում։ Ի տարբերություն Սպիտակ տան հաղորդագրության, որտեղ հստակ ընդգծվում է Վաշինգտոնի աջակցությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, Կրեմլը ընդամենը նշում է, երկու նախագահները անդրադարձել են ներուկրաինական կարգավորման Իրանի միջուկային ծրագրին, ինչպես նաև Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամների գագաթնաժողով անցկացնելու Ռուսաստանի նախաձեռնությանը։ Ընդհանուր առմամբ նախագահների զրույցը կրել է գործնական և անկեղծ բնույթ, համաձայնությունը ձեռք բերվել շարունակել շփումները, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահական աշխատակազմը, որևէ խոսք չասելով ընդդիմադիր Նավալնու թունավորման կամ Բայդենի արտահայտած մյուս մտահոգությունների վերաբերյալ։
Կորոնավիրուսի բռնկումից ավելի քան 1 տարի անց աշխարհի որևէ երկրի այդպես էլ չհաջողվեց հաղթահարել համաճարակը։ Մոլորակը կրկին կիսափակ վիճակում է, տասնյակ երկրներ կրկին դիմել են կոչ սահմանափակումների վարակի տարածումը կանխելու համար։ Պատվաստման դանդաղ տեմպերի ֆոնին կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում հատեց 100 միլիոնի շեմը։ Արմեն Քոլեանն է պատմում։
Այսօր արձանագրվել է որքան տպավորիչ, նույնքան էլ մտահոգիչ իրողություն աշխարհում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հատել 100 միլիոնի շեմը, դա երկիր մոլորակի բնակիչների 1.300%-ն է։ Վիրուսը մուտացիաների է ենթարկվում, դրա այսպես կոչված բրիտանական տարբերակը որոշ մասնագետներ համարում են ավելի վարակիչ ու մահաբեր։ Համավարակը շարունակում է կյանքեր խլել, արդեն մահացել է ավելի քան 2 միլիոն հիվանդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը ասել է, որ դեռ 1 տարի առաջ է ահազանգել վտանգի մասին։
Saturday marked 1 year since I declared a public health emergency of international concern over the emergence of the novel coronavirus.
Անցած շաբաթը լրացավ 1 տարին այն օրվանից, երբ կառավարիչների խորհրդում նոր կորոնավիրուսի հայտնվելու կապակցությամբ ես հրճակեցի հանրային առողջության միջազգային նշանակության արտակարգ դրություն։ Այն ժամանակ դեպքերի թիվը 100-ի չէր հասնում, եթե կոնկրետ ասեմ, 98 դեպք էր եւ ոչ մի մահ Չինաստանի սահմաններից դուրս։ Այս շաբաթ արդեն խոսում ենք 100 միլիոն դեպքի եւ ավելի քան 2 միլիոն մահերի մասին, ասել է Գեբրեյեսուսը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը 1 տարի առաջ նշել է, որ դեռ կա համավարակը զսպելու ժամանակ։ Գեբրեյեսուսի ձևակերպմամբ հնարավորության պատուհանն աշխարհի համար դեռ բաց է։ Այն ժամանակ պետք էր խիստ կարանտինով արձագանքել վիրուսին, ոմանք լսեցին, ոմանք անտեսեցին։
Vaccines are giving us another window of opportunity to bring the pandemic under control.
Հիմա վակցինան է բացում համավարակը զսպելու հնարավորության երկրորդ պատուհանը։ Մենք չունենք այս հնարավորությունը մսխելու իրավունք։ Մինչ մենք այս հարցն ենք քննարկում, հարուստ երկրները յուրացնում են վակցինան, իսկ աղքատ, թեր զարգացած երկրները նայում ու սպասում են։ Յուրաքանչյուրը խորացնում է անդունդը, որը բաժանում է պատվաստանյութ ունեցող եւ չունեցող երկրները, ասել է Գեբրեյեսուսը։ Աշխարհում առավել տուժած պետություններն են Միացյալ Նահանգներ։ երկրաբանակները Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան։ Այդ երկրների միացյալ բնակչությունը կազմում է մոլորակի բնակչության 1/4-ից ավելին, բայց կորոնավիրուսով ախտահարվածների թվով դրանք բոլոր վարակվածների կեսից ավելին են։ Միայն ԱՄՆ-ում ավելի քան 25 միլիոն մարդ է վարակվել։ Դա բոլոր վարակվածների 1/4-ն է, մինչդեռ ԱՄՆ-ում ապրում է երկիր մոլորակի բնակչության ընդամենը 4%-ը։ Ամերիկան առաջին տեղում է վիրուսի զոհերի թվով։ 420,000 մարդ է մահացել, երկրորդ տեղում Բրազիլիան է, Եվրոպան աշխարի առավել տուժած շրջաններից է, միջինը 401 միլիոն նոր ախտահարում, համաշխարային ճգնաժամի բռնկումից ի վեր Եվրոպայում վարակվել է, մոտ 30 միլիոն մարդ մահացել է, մոտ 680,000 հիվանդ։ Աշխարհի լիդերները համոզված են, որ պատվաստանյութն է դառնալու լույսը թունելի վերջում, սակայն դրա մատակարարումը դանդաղում է, իսկ բաշխումը չի իրականացվում արդար եղանակով, դա է ընդգծում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։